Edhe në qastin më të keq të jetës, Zoti më fal e dyshron të më përqafoj. Francesco e përsëriti mendimin qendror të jubileut gjatë audiencës sot me të përgjithshme, mbajtur në sheshin e Shën Pietrit, kushtuar fytyrës së Atit të Mëshirshëm, ashtu siç përshkruhet në shëmbulltyrën e djalit Plankprishës. Audienca nisi me përshëndetjen e Papës, drejtuar të smurëve, mbledhur në sallën Pali 6.
Logjika e mëshirës së Zotit e shpartallon çdo arsyetim të njeriut, e çmonton, e shemb, e përmbys rregullën e shtangët, sipas së cilës i drejti shpërblehet e mëkatari merr dënimin e merituar. Sepse zemra e Zotit nuk është e shtangët, e ashpër si ligji, zemra e Zotit është pi e madhe ku ligji kryesor është ai i faljes që shëlbon, i vllazërimit që bashkon. Një nga temat më të dashura për Franceskun, kjo e Atit të Mëshirshëm, titull ky edhe i katekizmit të sotëm, shtjelluar në përkim me fazat e shëmbulltyrës së djalit Plankprishës. Papës i interesojnë më shumë dy skenat përfundimtare. E para, ajo e Atit që nuk do as ta dëgjojë aktin e përuljes së birit, ndërsa i pranon gabimet e veta, përkundrazi i ja rikthen, vëreti Francesku, shenjat e dinjitetit të tij, rrobat e reja, të bukura, unazën, këpucën.
Gesù non descrive un padre offeso e risentito.
Jezusi nuk na përshkruan një atë të fyer e të lënduar, një atë që, për shembull, i thot birit, do të ma paguash, eh? Jo. Ati e përqafon djalin që ja prishi plangun, e pret me dashuriat e që i ku duke e përbuzur shpina trore, në kundërshtim të plot me çka pritej. E vetmja gjë që ka për zemër Ati është kthimi i birit. Ai është përsëri në shtëpi. Shnoshe mirë. Preknej Ati i lumtur nuk mund të mos festoj. Zhdhemshuri. Ati e shikon nga larg. E çdo të thotë kjo? Do të thotë se ngjitej gjithnjë në tarac, për nga jangulte sy të rrugës e priste, e priste. Priste të birin, i sigurt se një ditë do të kthehej përsëri. Priste këtë birë që s'kishlen gjë pa bërë, pa e priste, ishte Atë, gjë e bukur dashuria e Atit.
Këtë theksoj Francesku, e në vijim kujtoj se mshira e Atit është pas një kufi, pas një kusht. Nga përqafimi e puthje e Atit, djali e kupton me njëherë se pavarësisht nga të gjitha, që konsideruar gjithë një si birë.
E importante questo insegnamento di Gesù.
I rëndësishëm këmësimi Jezusit. Ne jemi bitë Zotit e kjo është fryti dashurisë zemrës së Atit. Nuk varet nga meritet tona as nga veprat tona. E pranaj askush nuk mund të na e marr. Askush, as vetë djalli, askush nuk mund të na e marr këtë dinjitet.
Kjo shëmbulltyrë e Jezusit na jep zemër të mos dëshpërohemi kurrë. Pra, përsëriti me forcë Francesku, edhe në situatën më të vështirë të jetës, duhet të jemi sigurt se Zoti më pret. Se Zoti dëshiron të më përqafoj, Zoti më pret. Gjithsesi, shëmbulltyra tregon edhe historinë e një biri, të cilit nuk i intereson fare dëmshuria e Atit. Prekëndej, vllai i tij i madh e përbus, i vjen keq për të Atin. E i gjori baba, ja qau hallin Francesku, njëri djali i iku, tjetri vërtet i shërbente, i ishte aty afër, por pa jetuar kur gëzimin e kësaj afërsie.
Il figlio maggiore anche lui ha bisogno di misericordia.
Djali i madh, edhe ai ka nevojë për mëshirë. Të drejtët, ata që besojnë se janë të drejtë, kanë edhe ata nevojë për mëshirë. Ky birr na nxit mendojmë, nëse ja vlen barra që ranë të lodhemi e të këputemi, pa e marrë kur shpërblimin që meritojmë. E Jezusi na kujton se njeriu nuk rrin në shtëpinë e Atit duke pritur shpërblimin, por sepse gëzon dinjitetin e birit. Nuk mund të bësh tramb me Zotin. Çka duhet të bësh është të ecësh në gjurmë të Krishtit, që e dhuroi vetveten mbi kryq pa mas, pa pritur kur farë shpërblimi.
Në fund të shëmbulltyrës, babai e fiton përsëri birin e humbur, e madje i ja rikthen edhe tjetrit, duke ndjerë në zemër gëzimin më të madh kur i shikon që duhen përsëri si vëllezër. Tani, përfundon Francesku.
I figli possono decidere si unirsi alla gioia del padre.
Bit mund të vendosin vetën se dëshirojnë të bashkohen plot gëzim me Atin, apo të mos pranojnë më këtë bashkim. Duhet të pyesin veten cilat janë dëshirat e tyre, e cili vizioni që kanë për jetën. Shëmbulltyra mbyllet me një fund pa përfunduar plotësisht. Nuk e marrin vesh çka vendosi të bëj djali i madh. E kjo është nxitje për ne. Ky ungjill na mëson se të gjithë kemi nevojë të hyjmë në shtëpinë e Atit, e të marrim pjesë në gëzimin e Tij, në festën e mëshirës së të vllazërisë.
Në përshëndetjet pas katekizmit, Papa kujtoi ndërmjet tjerash festën liturgjike të Zojës së Fatimës, që do të premtohet të premten e ardhshme, duke nënvizuar se Dukja Mariane na fton edhe një herë për lutje, pendesë e kthim në rrugën e Zotit. Zoja na fton të mos e fyejm kur më Zotin dhe i kujton mbar njerëzimit nevojën për ta lëshuar plotësisht veten në duart e Tij, burim dashurie e mëshire.